galabwana wanaagsan dhamaan timir dhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 19ka bisha julaay ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararkaana waxaa ka mid ah afhayeenka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo markii u horreysay beeniyey in ciidamo Soomaaliya ay ka qayb qaateen amaba ay ka qayb galeen dagaalkii Tigray.
madaxweynuhu wuu tegey, dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan. tababarkii wuu dhammaaday, waana ciidan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, waana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ay u tababaran yihiin qabsadaan. ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku tirbuteen ma yaan wax ofishaal miyaad aragtay.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan mucaaradka Soomaaliland oo sheegay in wadahadalladii doorashada soo socotay ay la lahaayeen xukuumaddu ay burbureen.
xadda loo ballamay waxaa se ka horreysay kulan yaroo kooban oo odayaasha ugu yaadeen, bal inaa wax isla fahamtaan isarka oo aan ambassador isku aragnay waxba isla banaan fahmin. axadduu baa dib loo ballamay, bal inagu hadda inaan isla fahmayn.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa qorsheynaysa inay u safarto Taiwan bisha soo socota. xilli ay taagan tahay xiisadda Shiinuhu, waxaana sidaasi maanta tibaaxday jariirada Financial Times oo soo xiganaysa 6 qof oo arrintan u dhuundaloola. Pelosi iyo weliba waftigeeda ayaa sida oo kale booqan doona dalalka Indonesia, Japan, Malaysia iyo weliba Singapore, iyadoo sidoo kalena ay waqti ku qaadan doona Hawaii oo ah xarunta tariska Indo Pacific ee sida jariiradu ay tilmaantay. xafiiskeeda iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaan ka jawaabeen codsi ay Reuters u dirtay si ay arrintan uga hadlaan. booqashada Taiwan ee haweeneydan dimuqraadiga ayaa dib loo dhigaya bishii Abriil kadib markii laga helay xanuunka COVID-19. Shiina ayaa iyaguna sheegay in booqashada noocan ahi ay si daran u dhaawici doonto xiriirka Shiina iyo weliba Mareykanka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta gaaray magaalada Tehran ee caasimadda Iran, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si ay uga wada hadlaan heshiiska dib loogu soo celinayo hannaanka dhoofinta dalagga ama midhaha laga beero beeraha dalka Ukraine si looga dhoofiyo dekadaha badda madow. farxaan xaq oo afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa isniintii warfidyanada u sheegay inuu jiro horumar isa soo taraya oo dhinaca wadaxaajoodyada u dhexeeya Ruushka, Ukraine iyo weliba Turkiga iyo qaramada midoobay, balse aan waxba la shaacin doonin marxaladan, sida uu sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo sidoo kale xusay inuu diyaar u yahay inuu u safro magaalada Istanbul si haddii loo baahdo. xogeye Guterres ayaana khadka telefoonka kula hadlay isniintii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski si ay uga wada xaajoodaan wadahadallada soo socda sida ay qaramada midoobay ay sheegtay. ugu dambeyntiina dhulgariir ayaa ruuxay baadiyaha dhinaca galbeed ee dalka Afghanistan, iyadoo ay ku dhaawacmeen halkaasi ugu yaraana 130 qof sida uu maanta sheegay mas-uul ka tirsan Taalibaan. dhulgariirkan ayaa ku dhuftay isla aagii uu dhulgariirku ku dilay boqolaalka qof, islamarkaana uu ku sababay burburka baaxadda leh. waxaanay wararka hordhacay sheegeen in markii hore ay dhaawacmeen 10 qof oo kaliyata. kooxda la socota arrimaha geologiga ee dalka Mareykanka ayaa iyaguna isniintii sheegay in dhulgariirkan uu cabirkiisu ahaa 5.1 oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka magnitude-ka. عبدي واحد حقر ايان وها قاسمها وكالة دورك داليبان ايا شيغي ان دول قرير كو قد عاي لبدق موكويا لا باريقا قبل كا باكتيكا لغيستيا لا وركي دوني دنوانك انتاسي وديار قروبا قيبها كلا ادا عدا قلبتا يوررك فيوه gabaano wanaagsan dhammaantiin ba dhageystayaal ayaanu leenahay qaybii idaacadda ayaynu gudagali doonaa aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan booqday ciidamada Soomaaliya ee lagu tababaray dalka Eritrea isagoo markii uu soo laabtay la kulmay qaar ka mid ah waalidiinta askartaasi dhinaca kalena afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaaro maanta hadlay ayaa wararka soo baxay sanadkii hore ee sheegay in ciidamo Soomaaliya ay galeen dagaalka Tigray ku tilmaamay Kutilkuten isagoo ka jawaabay su'aalaha ay saxafiyiintu ku weydiiyeen magaalada Muqdisho ayaana waxa uu yiri
madaxweynuhu wuxuu tagay dhalinyaradii meesha tababarka loogu qaaday way bad qabaan tababarkii uu dhamaaday waana ciidan Soomaaliyeed sida uu dhaqsaha badan lebaana qorshahooda loogu jira inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ay u tababaran yihiin qabsadaan dagaal ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku Tirkuteen ma yaan wax official miyaad aragtay
maru ka jawaabayay su'aalaha ay in ciidankaasi loo haysto sababo dhaqaale ayaa Cabdikariin Cali Kaar sidoo kale u beeniyay warkaasi isla markaana waxa uu yiri
arrintaas waa been ciidankaasi ciidan raahmad loo haysto ama lacag lagu leeyahay ma aha Soomaaliya waxa ciidamo u tababara wadamo badan oo Turkiga Uganda Ethiopia ay ka mid yihiin ciidan lacag lagu tababara ama lacag loo haysto hina ma jiro arrintaasina waxba kama jiraan
afayeen Cabdikariin Cali Kaar ayaa sheegay in ciidankaasi 50 kun ah oo tababaran la wado qorshihii iyo waliba habraacii lagu keenay dalka waxaana uu sheegay in madaxweynuhu soo arkay ciidankaasi guddida waalidiinta askartaasina uu la kulmay waxa kale oo la weydiiyey in dukumentiga uu helay madaxweynaha iyo waliba tirada ciidanku ay isleeyihiin
arrintii ahayd madaxweynaha dukumentigii lagu wareejiyey iyo kaalka yaalay ma iswaafaqeen waa arrin ciidan ciidanka tiradooda habka loo tababaray sida uu tababarayay waxyaalaha loo tababaray wax hadda aanu aad idinka laftiina u malayn maayo inaad aad naga doonaysaan inaan idin sharaxno 50 kun ee wiil ee lala'a ee Soomaalidu waxaad ogeyd oo xan ah oo kala nooc ah isla dhexmaraysay waa la helay madaxweynuhu baa ka soo warramay waalidiintoodii guddigoodii baa madaxweynuhu la kulmay halkaas ayuu shaasi ku dhamaatay dokumentiga imisa ku qornayd ma minus 1 ba ma plus 3 ba waa sheeko kale waxaan hadda diyaar u nahay inaan walwalaaqnaano ma aha
afayeenka ayaa wareysi hore u bixiyay ku sheegay in qaar ka mid ah ciidanka ay dhinteen intii uu tababarku socday inkastoo aanu sheegin tiradooda afayeenka ayaa shirkad jaraayid ee maanta qabtay sida oo kale lagu weydiiyey aragtidii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ciidanka markii uu ka mid ahaa musharrixiinta madaxtinimada isagoo difaacayay mowqifka hore ee madaxweynahana waxa uu yiri
marka 50 kun oo ciidan la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dowladdii qaadayna ay ka hadli weyso waxaa la yiri nin halay ka maqan tahay aan goruf gacanta geliya 50 kun oo dhalinyaro wax fudud maahan wax maanta Soomaaliya ka go'an maahan akhbaar liida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la'aantii dowladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imka aan wiilka uga digayo ahayd haddaanan anagu idin waramin balaayaa idin waramaysa baladii waramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay cabsidii jirtay in laga hadlo maantana ciidisma ciidan baa lagatay dambaad maqashinmay ma dagaal bay galeen baad maqashinmay waayo waa laga warbixiyay 50 kun oo nin oo dhalinyaro oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka Soomaaliyeed baa halkaa jooga tababar baa uga socda waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaam raaci lagu halka waddanka lagu keen lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen hadday wax maqan yihiin in la hadlaayo ceeb maahan haddaanan idin waramin in bala idin waramaysana taasaa daliil u ah
dowladdii hore madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa iyada lafteeda hore u beenisay in ciidankaasi ay ka qayb galeen colaadda Tigray warar la xaqiijin way tabiyeen warbaahinta qaar ayaa hore u sheegay eedaasi idaacadda v o a soomaali oo baaritaana ku samaysay eedahaasi waxaa deymaa humaanay helin eedahaasi ciidamada soomaaliya ee lagu tababaray eritrea ayaa dalkaasi markii ugu horreysay la geeyey bishii august ee sanadkii 2019 xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadan iyo ciid ayaa maanta sheegay inay burbureen wadahadalladii ay la lahaayeen xukuumadda. Mas-uuliyiinta xisbiga talada haya kulmiya ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay xisbiyada mucaaradka. Wadahadalladan ayaa ku saabsanaa sidii safgarada looga gaari lahaa murana la xidhiidha doorashada soo socota. Waxaa daba warkan Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
shirka jaraa'idey maanta ku qabteen guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid magaalada Hargeysa, guddoomiyaha xisbiga Ucni Jine Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadaniif Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxay kaga hadleen in wadahadalladii uu socday xukuumadda Soomaaliland iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid oo dhinaca islamarkaana ay dhexdhexaadinteeda wadeen guddoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Cabdirsaaq Khaliif Axmed ay burbureen. Waa kan guddoomiye Xirsi oo sharaxaya.
Xadda loo ballamay waxay si ka horeysay kulan yaroo kooban odayaasha ugu yaadeen balina wax isla fahamtaan isarka oo aan ambassador isku aragnay waxba islaba anaan fahmin axaddu baa dib loo ballamay anigu hadda inaan isla fahmayn aynu sugno labadii oday ku talagalkeeda waxay idin axaddii la kulmo dorhaato waxa baajiyey aaskii sheekh aadan siiro allahu naxariisto oo aanu dhammaantayo wada tagnay shalay baa ku xigtay marka waa ahayd kulankii labaad odayaasha baajiyo yidhi balna suga waxaan u tegaynaa madaxweynaha odayaashii waxay nagala soo noqdeen baan doonayn la wadaagno saakaanu la kulanay adaanu la labadii xisbi labadii oday oo markaanu aragnay dee kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumaddu ka warwareegayso waxaan u tagnay labadii oday waxaanu weydiinay dee halkay wax marayaan iyo natiijada inoo hayaan waxa aanu weydiinay gartii aanu u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxaynu ugu yaadeen labadii oday natiijo kalamaanaan iman madaxweynihii wixii sharci baan taaganahay oo sharcigaana ilaalinaya sharci baan taaganahay halkaas aan ku taaganahay buu yidhi marka kalsooni muusiin kalsoonidii markii hore siiyeyna uu kala noqday waxaa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka ka mid uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tiraahda.
geesa kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucni Jine Faysal Cali Waraabe ayaa hadalka ku soo koobay inay wada tashan doonaan xisbiyada mucaaridka maadaama sida uu sheegay guddoomiyaha golaha guurtida kulanka ay la yeesheen uu sheegay inaanay wax natiijo ahayn.
waxaan maanta saaka 10-kii waxaan u tagnay labadii guddoomiye ee uu madaxweynuhu doortay inayna dhexdhexaadiyaan oo shalay tays arkeen maxaa noo haysaa baan yidhi waatan kalsoonina siinay maxaad noo haysaa waxay nagu jawaabeen annaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin wixii kalsoonidii ma siinin oo sharci baa ilaalinaya afkiisa markaa wuxuu nooga yidhi guddoomiyaha guurtidu waxaa idiin hayna ma jirtee tashada marka waa tashada.
geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo xisbiga talada haya ee kulmiya Maxamed Kaahin Axmed oo isaga iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga kulmiyaasha jaraa'id ku qabteen xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa kadib hadalka labada xisbi mucaarid ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey wadahadalladii labada geesood u socday.
saaga markii la sii yimi shir jaraa'id bay qabteen odayaadii waxay ku dhaheen maxaa loo haysaa bay ka tageen wadahadalkoodii saxaafadda daynikaabo xaafadu ah annagana maxaan ku dhahday wadula socod markaa xisbiyadu waxay yidhaahdeen labadii nin ee uu madaxweynuhu u yeedhay ayaa isagu uday xilka saaray labada nin madaxweynuhuna uma yeedin kulmiyoo gaarina uma yeedin wicido gaarina uma yeedin wadan iyo gaarina uma yeedin annagoo wada jogna ayaanu ajandaha isloo kaasaanu isloo qolan inaanu labada oday isloo qolaanay inay noo noqdaan dhexdhexaadiya qodobada sharci ee khuseeya hanaanka doorashada xisbiyada iyo ururada ee dalka ka soo dhacay sharciyadii lagu soo maamulay iyo tamaanta lagu maamulay oo ah xeer kaas nambar 21 iyo xeerka la yidhaahdo xeer nambar 14 2011 labada xeer baa maamula maxaan ku idhaahdaayey sharciyada doorashooyinka lagu maamula labadii kun iyo labadii ururadii siyaasiga ahaa ee markaasoo tartamay xeerkii lagu soo maamulay waa ka waxaa ku soo baxay udub waxaa ku soo baxay kulmiye waxaan ku soo baxay ficil marrabaadkii dib loo anbaqaaday tobankii sannadood ay dhammaadeen waxaan ku soo baxay wadani iyo kulmey iyo ficil baan ku soo baxay markaa dambe markuu nala tartamayo wadani isaga oo urura annaguna aanu xisbiye qaar munahay doodayada may ahayn waar urur baa tahay annaka nala tartami may sidoo ladaa iska maatilin ninna laga yeeli maayo ninna xaq uma laha madaxweynuhu xaq uma laha annaga kulmiyihina xaq uma lihin wadanina xaq uma laha ucidna xaq uma laha in maxaanku dhahdaayay ururada iminka la yidhaahda tartanka geli maaya kaasaa diidan
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wagaag dhegeystayaal khadar aad buu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a dowladda maraykanka ayaa isniintii ku dhawaaqday inay bixinayso lacag dheeraad oo gaaraysa 1 bilyan iyo 200 milyan oo dollar oo ah gargaara bani aadamnimaha taasoo ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira geeska afrika madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka magaceeda loosoo gaabiyay u s aid samanta bower oo go-aankan ku dhawaaqday ayaa sheegtay in lacagtani lagu kharash garayn doono gargaar cunno xaaladaha deg dega sida lacago mucaawino ah oo kaasha tallaal iyo daawooyin la siin doono caruurta iyo dumarka aadka u xanuunsan iyo weliba kuwa dayacan war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda u s aid waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
abaarta aadka u daran ee ku dhufatay dalalka soomaaliya ethoobiya iyo kenya ayaa ku riixaysa malaayiin qof inay qarka u saaran yihiin macluul dadka badan 18 milyan oo qof ayaa baahi weyn u qaba gargaar bini aadamnimo oo deg deg ah sababtoo ah abaarta ku habsatay iyadoo taasi ka jawaabaysa ayay agaasimaha guud ee u s aid samantha power waxa ay isniintii ku dhawaaqday in hay-addeedu ay bixinayso ku dhowaad 1.3 bilyan oo dheeraad ah oo gargaar bini aadamnimo ay mid horumarineed oo muhiim ah si looga hortago gaajada baahsan iyo dhimashada qoysas badan ayaan weli si buuxda uga soo kaban saameynta xun ee cudurka covid 19 abaartii gobolka ka dilaacday 2017 iyo macluushii ugu dambeysay ee soomaaliya ka dhacday 2011. si ka duwan waqtiyadii hore ayay hay-adda u s aid waxa ay sheegtay in abaarta iyo baahida sanadkan ay aad uga duwan tahay oo waxaa kaga sii daray dagaalka ruushka ku qaaday ukrain qiimaha raashinka shidaalka iyo agabka beeraha lagu bacrimiyo ayaa cirka isku shareeray taasi oo sababtay halis weyn oo ku aadan gaajo ka jirta dunida oo dhan si aan horay loo arag gaar ahaanna gobolka geeska afrika gobolku waxaa soo maray 4 xilli oo xiriir ah oo ay abaartu ku dhufatay iyadoo la saadaalinayo mid shanaad dhammaadka sanadkan taasina waxa ay sii kordhinaysaa dhibaatada haysata malaayiin qof oo gobolka ku nool kuwaasi oo wajahaya qarkana u saaran macluul u s a i d ayaa waxa ay ku burinaysaa deeqbixiyaasha kale in ay ku biiraan dadaalada lagu kordhinayo gargaarka si loo badbaadiyo nolosha loona yareeyo dhibaatooyinka gobolka oo dhan maalgelintan dhan 1.8 bilyan oo dollar ayaa waxa ay u s aid ugu talagashay in loo adeegsado dhinacyada kale ah kow cunto deg deg ah oo looga jawaabayo cabsida macluul u s aid waxa ay bixin doontaa cunto deg deg ah oo ay ku jiraan sarreen diyaarsan digir iyo weliba saliidda khudradda ee qoysaska ku nool meelaha aan suuqyada lahayn lacag caddaan ah oo ay qoysasku kaga iibsan karaan raashinka suuqyada gudaha ayaa sidoo kale la siin doonaa waxaana ay taasi sii kordhin doontaa ama xoojin doontaa dhaqaalaha gudaha labo taageerada nafaqaynta si looga hortago loona daweeyo nafaqo xumada caruurta qiyaastii 7 milyan oo caruur ah oo ku nool geeska afrika ayaa la ildaran nafaqo xumo ba'an iyadoo boqolaal caruur ah oo dhintay laga soo wariyey dalalka ee abaartu sida weyn u saameysay sida soomaaliya u s aid ayaa sheegtay in si looga hortago khasaaro nafeed oo kale ay bixinayso baarisyo xilli hore la qaado si loogu ogaado kiisaska xaaladaha nafaqadarrada ee ubadka kiisaska la sii ogaado waxa ay hay-addu u fidin doontaa kaalmo nafaqeyn khaas ah oo lagu daweeyo caruurta nafaqadarradu hayso ee xarumaha caafimaadka warwareega ee ku yaala goobaha fogfog iyo cisbitaalada saddex taageerada tacbashada iyo wax-soo saarka beeraha si looga hortago khasaaraha dalagyada iyo xoolaha 4 xilli roobaad oo xiriir ah oo baaqday ayaa sababay dhimashada malaayiin xoolo guud ahaan gobolka waxayna taasi si ba'an u saamaysay nolosha qoysaska ku tiirsan dalagyada iyo xoolaha si ay noloshooda u maareeyaan si xooluhu ay u noolaadaan iyagoo caafimaad qaba ayay maalgelinta USAID waxa ay bixin doontaa adeegyo caafimaadka xoolaha, quudinta xoolaha iyo weliba kaabayaasha si xooluhu ay u awoodaan inay sii tarmaan iyadoo xitaa ay jirto xaalad adag oo sii xumaanaysa. Afar, lacagta ay hay'adda USAID bixinayso ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa taageero caafimaad oo degdeg ah iyo biyo nadiif ah si looga hortago cudurrada dilaaca inta badan xilliyada abaarta sida shuban biyoodka. Ugu dambeyn, hay'adda USAID ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in lacagtani loo isticmaali doono oo kale taageero lagu ilaalinayo haweenka iyo carruurta wajahaya khatarta sare ee rabshadaha, iyadoo guud ahaan gobolka ay qoysasku wajahayaan xaalad adag oo ay ku sii noolaadaan. USAID ayaana sheegtay in gargaar caafimaad iyo la talinba ay siin doonto dadka ka badbaaday rabshadaha jinsiga. Maalgelinta ay USAID ku dhawaaqday ayaa waxaa ka mid a $90 million oo u baahan in Kongareesku uu marka hore ansixiyo, taasi oo loogu talagalay kaalmada dhinacyada horumarinta ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaana dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Maalgelintan dheeriga ah ayay USAID ku maalgelin doontaa howlo ay ka mid yihiin kordhinta dalagyada u adkaysan kara abaarta, yaraynta khasaaraha dalagyada tacbashada kadib, iyo sidoo kale taageeridda ilaalinta bulshada iyo shabakadaha badbaadada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey war saxaafadeedkaasi kasoo baxay hay-adda USAID. Abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa marba marka kasii dambaysa kasii daraysa. Abaartan ayay khubaradu ku tilmaameen tii ugu xumayd ee gobolka Geeska Afrika ka dhacda muddo 4 sano. Degmada Jariiban ee gobolka Mudug waxaa laga dayrinayaa nolosha qoysas barakaca oo halkaasi ku nool. Wariyaha V O ed ee galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa arrimahaasi ka waraystay guddoomiyaha degmada Jariiban Cali Cismaan Nuur.
Degmada Jariiban dadku waa nabad qabaan. Waxaa ka jirta abaar Soomaaliya oo dhan ka jirta badankeeda. Abaartaas dadkii la wadaagaan waxyaabaha runtii hadda aan isoro koro degmada ay ku yihiin siyaado ama abaarta iyaga laba abaarood ku noqday waxa weeye muddo adigu 4 sano oo isku xiga ah degmada Jariiban roob la-aan bay ahayd. Dayrtii dhaweyd baa waxaa ka da-ay xilli ay sii dhammaanaysay roob yar. Roobkaa ka da-ay wuxuu sababay in Puntland, Galmudug, Kilalka Shanaad meelo badan oo ka mid a la isugu soo gooro. Kadibna roobkii guga wuu seegay oo roobkabadiyay. Roobkii waxaa ku dhacay xaaluf. Arrinka ugu daran waxa weeye dadkii iyo duyadiiba cunno ayay u baahanyeen cunaan oo dhulkii ma lahaa. Abaaruhu markay dhacaan haddii xooluhu biyo helaan ama xaab ama caws qalalan ama waxbay keeni jireen, ummaddii soo guurto tirada badnayd oo runtiiba reer Puntland oo dhan iyo degmo ay aada ula yaabeen sida ummadda intaa leega ay u qaaday degmadu. Degmadaanoo degmada aada u baaxad weyn ah oo ka weyn runtii gobollada qaar ka weyn, degmo aada u ballaaran ah, waxaa ka dhashay xaaluf. Xaalufkaasi wuxuu sababay roobin iyo hadda in xoolihii iyo dadkiiba ay baahi isku ildaran yihiin. Qodobka labaad oo hadda dadka haya dhammaan waa sanadihii u dambeeyey oo dadka reer miyiga xoolihii ku sii taray aan laga gadan. Marka runtii degmada waxaa ka jirta abaarta aada u adag baa ka jirta, oo guud ahaanna ay dalka Soomaaliya ka simayeen, gaar ahaanna ay ayaga sababaha gaarka ay sababtay inay kasii xaaladooda kasii adkaato.
Abaartan hadda ka jirta degmada Jariiban iyo deegaanada hoos yimaada, guddoomiye, maxaa lagu tilmaami karaa marka ay noqoto abaarihii dalka soo maray, maxaa lala barbar dhigi karaa?
Runtii anigu odayaasha waxaan arkay in badan oo ka hadlayso oo abaartii sanadkii hore odayaashu waxay yidhahdeen abaar noocaan oo kale weligii maana adag, oo dadku iyagu abaar joogay abaar u guurayeen. Laakiin waagaasi waxay lahayd dhulku u dhaqnaayo iyagoo jooga abaar bay meel kale abaar xilligii roobka bay uu guurayeen. Laakiin hadda xilligan abaarta in badan baan waxaan ka maqlay dadkii soo jira odayaasha ah oo xilliyad badan ka shakeeriyey, yacni intaas oona oo isku xiran oo roob la-aan ah abaar ah in aysan soo arag oo abaartu inta sanad dhacdo baa sanadkadaba roob ah. Laakiin hadda isku xirkan iyo abaarta yacni ilaa xadadkaa la-eg waxaa cirka ku sii shareeray oo xaaladda uga sii daray, yacni sixir bararka iyo iyadoo maceeshadii iyo waxba ay cirka tageen.
Ma jiraan ilaa iyo hadda dad degmada u yimid in kaalmo iyo gargaar ay helaan oo xoolihii ay abaartu dhaafisay.
Runtii badan oo xoolihii ay ka dhamaadeen ayaa jira. Anigu hadda maantay baa u dambeyso reer baa ii imaanayay barakaca oo meel aan dejiya iyo raadinaya inaan u raadiyo deegaan. Dadka dad badan oo xoolihii ama tabar bay u waayeen ama xoolihii way ka sii yaraanayaan. Dadka badankooduna weli xoolihii way haystaan iyaga oo il daran oo xaaladoodu ay baqdin badan ku jirto oo ay ka warwarayaan sidii ay u salbaadgaroobi lahaayeen. Laakiin way jiraan dad xoolihii ay dhaafeen, way jiraan.
Abaartu marka ay dheeraato waxaa ka dhasha cunno macluul ayaa timaada. Ilaa iyo hadda wax xoga oo aad hesheen oo ku aadan dad abaarta saameynteeda aawadeed u geeriyooday ama biyola-aan ama xanuuna abaarta ka dhashay ay u geeriyooday oo aad hesheen ma jirtaa gudoomiye?
Runtii meelo dadku ay xanxanuunayeen waa gudeega gurmeedku ay ii sheegeen. Xoolaha ayaa aada xanuunka ugu badan ayagana ku kulantiin. Meel difaa la ii sheego caruurta iyo dad waayeela oo xanuunsan. Dadka ka u geeriyooday la iima sheegin, laakiin dad xanuunkaa u dhintay waa la ii sheegay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cali Cismaan Nuur oo ah gudoomiyaha degmada Jariiban, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga nooga soo warrama Galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Sharci dejinta dalka India ayaa Isniintii shalay bilaabay inay u codeeyaan cidda qaban doonta jagada madaxweynenimo ee dalkaasi, waxaana si weyn loo saadaalinayaa inay haweeney ka soo jeedo dadka laga tirada badan yahay ay ku guuleysan doonto. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobaysaa Saara Cabdi Axmed.
Haweeneydan oo ka soo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa sharci dejiyaasha waddanka India Isniintii ay bilaabeen inay u codeeyaan si ay u doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi oo la filayo in haweeneydaasi ay ku guuleysato. Doorashada haweeneydan Draupadi Murmu ayaa si rasmi ah loo rajeynayaa iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modi xisbigiisa BJP ay gacanta ku hayaan kuraas ku filan baarlamaanka federaalka iyo kuwa gobolada si ay markaas u riixaan musharaxa ay rabaan. Waxaana sidoo kale to ay u badan tahay inay hesho taageerada xisbiyada kale ee gobolada ee iyagu dowladda qaybta ka ah. Madaxweynaha India ayaa waxaa dooranaya dhammaan doorashada sida habka Electoral College-ka loo yaqaano ee dalkaasi ay ku dhacdo, taasi oo ka kooban sharci dejiyaasha ka kooban labada aqal ee baarlamaanka iyo xubnaha lasoo doorto ee golayaasha sharci dejinta ee dhammaan gobolada dalkaasi ka imaanaya. Doorashada madaxweynaha ayaa inta badan ah jago xushmeed marka loo doorto madaxweynaha dalkaasi, laakiinse waa xilka ugu muhiimsan ee xilliyada aan la hubin siyaasadda sida baarlamaanka iyo sidoo kale qaybaha kale ee dalkaasi marka xafiiska uu la wareego awoodda madaxweynaha uu jiheyn karo. Codadka doorashada Isniinta ayaa la tirin doonaa Khamiista toddobaadkan. Xisbiga Modi ayaa Murmu waxay u saadaalinayaan inay hoggaamiye matali kara noqoto bulshooyinka qabaa'ilka saboolka ah ee dalkaasi, kuwaasi oo guud ahaan aan haysan daryeel caafimaad iyo xarumo waxbarasho oo ku yaala tuulooyinka fogfog. Murmu waxa ay jirtaa 64 sano waxayna ka soo jeedaa gobolka bari ee Odisha, waxayna horey u soo noqotay hoggaamiyaha gobolka Jahar Khan. Haddii la doorto waxay noqonaysaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ka soo jeeda mid ka mid a qabaa'ilaadka dalkaasi, iyo haweeneydii labaad ee Abid madaxweyne ka noqoto dalkaasi. Waxay xubin ka tahay qoomiyadda laga tirada badan yahay ee Santal ee dalkaasi. Murmu mucaaradkeeda ugu weyn waa mucaaradkii hore ee BJP oo ah musharax ay had iyo goorba ka soo horjeestaan mucaaradka kala qaybsan ee dalkaasi. Yashwanda Sinha oo 84 sano jir ah waxa uu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowladdii hore ee BJP 1998-2002, wuxuuna ka tagay xisbigaasi kadib markii Modi ay ku kala aragti duwanaadeen arrimaha dhaqaalaha ee dalkaasi sanadkii 2018. Qofka ku guuleysta jagadan ayaa wuxuu bedeli doonaa Ram Nath Kavind oo ah hogamiye ka soo jeeda beesha Dalit kaasi oo ku jira heerka ugu hooseeya ee kala sareynta adag ee qoomiyadda Hinduuga ee dalkaasi Kovendi oo 76 sano jir ah ayaa muddo dheer la soo shaqeyn jiray kooxda Rashtriya Swayamgam Savak Sandi oo ah koox iyagu iskood isu qaban qaabiyay oo wadani ah oo waddankaasi India ka shaqeeya muddo aad u dheerna lagu eedeyn jiray inay kiciyaan naceebka diimeed ee ka dhanka ah dadka muslimiinta waxa uu hoggaamiye ahaa ilaa sanadkii 2017.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal mahadsantahay Saar Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA. qaybii dambe dhigaystayaal idaacadda galabta iyo wararka VOA ee gudbi doona qodobada ay ku soo maqan waxa kamid ah barnaamijka toddobaadlaha ee amraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo waliba qaar kamid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Somali International University magaalada Muqdisho abaalmarinna laga gudoonsiiyey hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobada iyo wararka adduunka ugu waaweynaha. Hay'adda warbaahinta ayaa ku warramaya in laba gacan yare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay toddobaadkan hortagi doonaan guddida gaarka ee aqalka Kongreesku u saaray si ay u soo baaraan weerarkii bishii January 6-deedii lagu qaaday aqalka Capitol Hill iyo sida degdega ah ee Trump uga falceliyay weerarkaasi. Matthew Pottinger oo ah ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka iyo waliba amaanilaha la ku-xigeenkii hore ee la taliyaha ammaanka qaranka iyo waliba Sara Matthew oo iyaduna ahayd ee ku-xigeenkii hore ee agaasimaha warbaahinta ayaa hortagi doona guddidana baarlamaanka inta lagu guda jiro fadhiga Khamiista, kaasoo diiradda lagu saari doono dhacdadaasi ay taageerayaasha Trump ku galeen aqalka Capitol Hill si ay u joojiyaan in si rasmiya loo ansixiyo in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Kusimaha madaxweynaha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe iyo waliba Dulas Alasharapura oo hore wasiir uga soo noqday dalkaasi ayaa labadooduba noqday xubnaha ugu muhiimsan ee ku loolami doona tartanka madaxtinimada doorashada ee lagu go'aamin doono qofka hoggaamin doona dalkana dhibaatada dhaqaale waajahaya islamarkaana ay ka socdaan dibadbaxyada muddada bilaha halkaasi ka taagnaa. Baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 225 ayaana ku codayn doona sanduuqa qarsoon arbacada iyadoo tartanku noqon doono inuu noqdo mid iyadoo tartanka la filayo inuu noqdo mid aad u adag. Codayntan ayaana la qabanayaa toddobaad kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Gotabaya Rajapaksa uu dalka iska gacararay, taasoo keentay in ay dhammaato muddo xileed awood badan uu dalkaasi ku soo hogaaminayay ku dhawaad 20 sano. Qof kasta oo tartankaasi ku guuleysta ayaa waajihi doona shaqo adag oo ah inuu hantiyo kalsoonida shacabka cadaysan ee la tacaalaya dhibaatooyinka qiimaha cuntada ee sida degdega u kordhay iyo waliba dalkaasi oo shidaalkii ka dhammaaday. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta qaybaha kale idaacadda u diyaar garooba. Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysata dawooyin suuxin loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. Haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
Walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yiraahdo waa qaybo isku jaad oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. Asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaano sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahdaa. Asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaa, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska.
Waan gartay. Marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
Walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. Waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahaa dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan caama qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga intii laga saara xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye, waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaa ruuxa ka qaada jilba, isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha, marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayo ay baabi'iyaan. marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yahay dopamin. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan dhahno farxad xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax aynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sidaa uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahaye uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaye ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay. xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan?
Walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 keli ah inay 700,000 ay waddankan ugu dhinteen, 700,000 waddanka Maraykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leen Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. marka bal aad ka waranto 2017 keli ah haday 700,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabi'iyaha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, oo dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu udhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darra sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waa waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay. meel ka baxsan Maraykanka ama baada dhaado wadamada kale dhib ma ku haya?
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
waa gartay. dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases. database-yo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo waliba control substance iyo dawooyinka macnaha control loo wadnagana in la xakameeyo mudan ay ku qoran tahay in la xakameeyo way meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayay sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabka ay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaas sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragto ruux patient oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan ahaa midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni kartaa su-aalo keenaysaa maxaa ruuxan dawadan u isticmaalaa si saxma u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxa waxyaabaa lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan waaxda caafimaadka ee waddankan health and human services-ka waaxda caafimaadka waddanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayay in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayay kahortag la sameeyo in muxuu ahaayay goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayay ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaya kahor arrintaas ka hor tagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo in muxuu ahaayay baxsi cilmi ama baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba-an ku haya bulshada Mareykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka. haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha ama aan idhahda jaamacadda Somalia International University ee magaalada Muqdisho ayaa lagu abaalmariyay hal abuur cusub oo ay soo bandhigeen. hal abuurkaasi oo isugu jira dhinaca teknolojiyadda, wax soo saarka beeraha iyo weliba calafka xoolaha. munaasabadii lagu abaalmarinayay ardaydan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wariyahayaga Muqdisho nooga soo warrama Cabdicasiis Barrow, islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
waddan lagu abaalmarinaya qaar ka mid a ardayda dhigatay jaamacadda Somali International University ee magaalada Muqdisho oo la yimid hal abuur ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, xubno ka mid a aqoonyahanka magaalada, iyo qaar ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee dalka, iyo sidoo kale kuwa matalayay bangiyada gaarka loo leeyahay ee Muqdisho. ardayda la abaalmarinaya ayaa lagu soo xulay bandhig tartan oo horay jaamacaddu ay ugu qabatay ardayda dhigata, waxaana uu yahay hadafka arrintan looga gol leeyahay in aqoonyahanka ka soo baxaya jaamacadaha dalka ay la yimaadaan afkaar wax ku ool ah iyo halabuur sare. cismaan Suleymaan Aadan waxa uu ka mid yahay ardaydii la abaalmariyay ee la yimid halabuurkii cilmiga ku dhisnaa. isaga iyo xubno ka mid a ardaydu waxay soo bandhigeen calafka xoolaha oo ay sheegeen in si dhib yar loo beeri karo muddo koobanna ku soo baxaya. cismaan waxa uu ka mid yahay ardayda kulliyadda beeraha dhigata.
annagu waxaan soo bandhignay waxay ahayd calafka xoolaha kaasoo loo yaqaano hydroponic fodder. hydroponic fodderkan laguma soo saaro wax loo yaqaano carro, keliya waxaa la isticmaalaya ay tahay biyo. muddada uu kasoo baxayana ay tahay waa muddo 8 maalmood ah. calafkan sida la wada ogsoon yahay wuxuu leeyahay nafaqo dhan 800% energy uu leeyahayna uu dhan yahay 76% inta kale ay tahay minerals. xoolaha markay cunaan marka waxay ku helayaan nafaqo, kii production ahaan loo dhaqanayo wuxuu keenayaa mid caano badan oo caano fiican leh, kan kale oo maxay tahay maintenance ahaan loo dhaqanayo isaga wuxuu noqonayaa mid buuran oo hilib leh.
Marka hadii aad noo sheegto calaf xoolo cunayaan oo biyo bas lagu soo saaray, sidee loo sameyn karaa?
Calafkan horta dee adduunku hadda waxay noqday mid weliba mid horumarsan u noqday. Anaga waxaan baranay kuliyadda beeraha, maadaama anaga takhasuskeenu uu yahay, waxaan haddana waxaan soo saaraynaa ama hal abuurnay ay tahay in calafkaas aan samayno oo weliba xilligan abaaraha la joogo muddo oo kooban 8 maalmood aan calaf ugu soo saarno xoolaha.
Ardayda guulaysata oo lagu abaalmariyo lacag ayaa waxay maamulka jaamacaddu sheegeen in qarashka la siiyo looga gol leeyahay inay ku bilaabaan ganacsi la xiriira afkaarta iyo curiyeen, sida V O E da uu sheegay Maxamed Yuusuf oo ah guddoomiyaha jaamacadda SIU.
Qaybta la xiriirta hal abuurka ganacsiga waxaa loogu talagalay ardadu inay ra'yiga ay soo bandhigeen inay dhaqan geliyaan. Lacagtaas marka waa taageero bilow ah inay dhaqan geliyaan programki ama maaragtay idea ay soo bandhigeen. Lacagta hataa si cash ahaana hore loo simaaye process ayay leedahay iyo shuruudo la hubiyey inuu ardaygu projectki ugu guuleystay inuu dhaqan geliyo. Markaas ayay lacagta si tartiib tartiib ah ama percentage qayb qayb loogu sii daayaa iyadoo lala kaashanayo guddi Soomaaliyeed oo arrintaas si dhaqan geliya. Haddii mararka qaar ay aragno inuu aad programku fiican yahay, waxaan isku daynaa inaan shirkadaha ganacsiga la kaashano in loo siiyo anagu intaan siinno maana xataa qaybo kale loogu kabo.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Khalif Cabdi Cumar oo munaasabadii xalay lagu qabtay Muqdisho ee lagu abaalmarinaya ardaydan kasoo qayb galay ayaa waxa uu sheegay in dadaalku ay ardayda bixiyeen iyo halabuurka ay soo bandhigeen loo baahan yahay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo dowladda Soomaaliyaba ay dhiirigelin u sameeyaan.
Waxaan ka arkay meesha arrin dhiirigelin leh iyo diila leh dhalinyaro moral hayso iyo maxaa la yiraahdaa maamulkooda jaamacadda oo arrintaas ku dhiirigeliyey outcome-keedii ama maxaa la yiraahdaa wixii maxsuulka ahaa jawaabteedina waa la helay. Waxaana rajaynayaa inay dhiirigelin weyn u sii noqoto ardayda ka dambeeya iyo generation-ka ka dambeeya. Waxa kale oo rajaynayaa shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay horumariyaan dhalinyarada waxbarata ee Soomaaliyeed sidii wax ku bari lahaayeen, fikirka uga qaadan lahaayeen, kuna maalgelin lahaayeen. Dhalinyarada waxbay barteen, waxbarashadoodii iyo energigoodii iyo caqligoodii meel uga faa'iidaystaan ay ku practice garayaan u baahan yihiin. Waxaana rajaynayaa in lagu gacan qaban doono ku gacan qaban doonaan maalgashadayaasha Soomaaliyeed ee Ilaahay hantida siiyey una baahan ganacsigooda in la horumariyo.
Wasaaradda aad joogto maxaa fursadaha ay ardaydan uga bannaan markaad fiiriso?
Wax badan uga bannaan ardayda Muqdisho joogto ama dalka wax ku baratayna aadaan u dhiirigeliyaa anigu ilaa xad. Dhalinyaro badanna waxaan isku dayaa inaan shaqo abuur u sameeyo. Arday kastoo ii yimaadana waxaan isku dayaa inaan idhaahdo fikir la imo maaragtay kursi iyo miis inta siiya aan idhaahdo oradoo shaqo tag oo caqligi nagu soo biiri. Marka dee awooddii wasaaraddan waa wax iska xadidan, dhaqaale ma jiro oo maaragtay miisaaniyadda dalka iska kooban. Laakiin waa mustaqbalka rajo weyna waxaan ka qabaa in ardayda Soomaaliyeedna ay ku dhiiran doonaan inay caqligooda iyo maskaxdooda ay wise ka dhigaan ama ay ballaariyaan.
Sanadihii ugu dambeeyay ardayda ka soo baxaya jaamacadaha dalka ayaa aad u kordhaya iyadoo jaamacad walbana ay ku dadaalayso sidee u soo saari lahayd aqoonyahan afkaar ku kordhiya suuqyada ganacsiga ee dalka iyo sidoo kale cilmi baarayaal wax weyn u tara bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Wagaaga dhegeystayaal, Barrow aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socotiinayay warbixintaasi. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 20 maalmood waxaan ka badnay ayaa ka habsan doorashooyinka guud ee 9-ka bisha Agoost dalka ka dhacaya. Dhalinyarada waddanka Kenya oo lagu tilmaamo inay yihiin tirada ugu badan dadka markaasi qaybaha bulshada ayaa ku kala aragtay duwan qaabka doorashooyinka, iyadoo ballanqaadyo fara badan oo ay siyaasiyiintu sameynayeen 10-kii sane ugu dambeeyey inta badan aanay ku guuleysan xagga shaqada, waxbarashada, amniga iyo arrimo kale. Halka qaar kale ayaa aaminsan yihiin dhalinyaradu inay yihiin kuwa jaangooynaya doorashada oo ay lagama maarmaan tahay inay codeeyaan. وموضوع ضد جابان كسر تنتهي وعيقلك يقول يا عبد الله هذا كنيع أو كم إذا تتك يقول اللي يرى ذا وعيقلين تدور شوين كقى يقول يا إيو سفيان سعيد حاجي أو يسقون أم علي وحكت لي سكولات كوي لا حفظ إسلي إيه مجال هذا نيروبي وحكم بنا ويا عبد الله هذا كنيع.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين أتبدو ما هاد سنتها دقيقة إذا عاد فيه إذا بقى بشرة ندقي سنة سنة رنتي وان سلام يا رنتي دور شدة وقت دوبة وقت عاد ويربى نجح كتا وح بال بركير وأنا إلهي ما هديس إن مددير يدل سجيجيدة وكمبينكي بوق لوجرة إن هذا نتيجة لوسي دوانيو runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay aad isu diiwaangeliyeen in dad badan ay runtii aad u baraarugeen oo aad dareemaysid in hadda durbaba saansaanta la arkayo dad hore isu sharaxay oo waxba qaban waay oo kale in hadda durbaba aad looga soo jeedo oo la dhaliilayo marka waxa dareemaysaa in bulshada iyo dhalinyarada gaar ahaan ay aad u baraarugeen oo ay soo jeesteen ay doonayaan qofka wax qabadka yani u horseedi kara balanqaadeeda uu sameeyayna macnaha ka dhabeyn kara inay maanta doortaan
Sufyan Saeed Haaji
Yasiin iyo idaacadda VOA da waa maasantiin anuu waan ka soo horjeeday arintaasi waayo rayirta waxa ka muuqata kalsooni darro ay ku qabaan siyaasiinta waxay jiray mushaakil weyn oo aan qosayay waxa laga qaban xagga amniga xagga waxbarashada oo waxbarashadu iska tayadeed iska sidii hore ay sahayn shaqalaanta ugu weyn oo arinta ugu weyn oo dhib keenaysa mustaqbal yaani madowba oo muuqda dhalinyarta maanta marka kalsooni badan kuma qabaan sinka siyaasiga badan macaaneynaya xagga janagalisaan barwaaqan ka dhigeynaa waxaas sameeynaa intaas oo kuno shaqaan abuureynaa marka waa balan qaadiyo oo maaragtay maxaa loo jiray qowda maqashi waxna u qaban baan dhigi karaa
Abdalla kaneeca waxa weeyaa dadka hadda oranaynayaad ku jirtaa oo dhalinyarada haystay waa galiyeen dadka shakiga ka qaba mar walba ballanqaadkan hadhowna taleefanka laga dirsanayo oo aan wax loo qabanayn oo shaqalaanta sii badanayso oo hadda aanay inay codeeyaan qaar badan aanay doonayn waxaad ku qancinaysaa
horta waxaan ku qancinayaa runtii in horta waa waqtiga waqtigii hore la joogay ahayn shan sano ka hor sida dadku ay ahaayeen iyo baraarugsadu hadda ma jiro dadku way baraarugsan yihiin dhalinyaradana runtii way abaabulan yihiin waxaa dareemaysaa durbaba in isla xisaabtanka dhalinyarada uu sidii hore u ka wanaagsan yahay xaqiiq way jirtay horey macnaha in dhibaatooyinkaas kale u jiray laakiin hadda waa la fiijigan yahay dhalinyarada runtii indhahay ku hayaan ninka kartida leh dadka xuq qaban kara la arki kara macnaha inuu bulshada ka dhex muuqan karo isla xisaabtankuna sidii hore uu ka duwan yahay durbaba waxaan dareemaynaa macnaha si hoos xataa marka la isu hareysto qoysaska kuraasta iska lehay laga soo dooranayo durbaba inay diidan yihiin kabiya diidan yihiin dadka aan waxtarka bulshada u lahayn xaqiiqatana waxa weeye haddii la is-abaabulo oo la isku xidnaado oo bulshada quwad iyo awood ay yeelato qofka rasmiga ah ee isaga wax u qaban karaya way dooran karayaan waana runtii ku dhiirigelinaya kawa macnaha wax qabanaya dadka iyo ballanqaadkiisa ka dhameyn kara kula xisaabtami kara berita kamaalo intay xafiiskiisa usoo farisaan dhihi karaan maxaad noo qabatay ay ka keeni karaan macnaha petition ay ku eryi karaan oo codka ay dib ugala laaban karayaan kalsoonida ay sameyn karayaan runtii waa wax suuragal a wey maanta lama joogo shan sano ka hor siday ahayd lamana joogo toban sano ka hor siday ahayd bulshada weliba khaasatan dhalinyarada xoogoodana runtii sidii hore uu ka fiican yahay garaadkooda iyo garashadoodana sidii hore uu ka fiican yahay beentii hore runtii waxaan dareemayaa inaan maanta laiska dhegaysan dooni haddii allah wada la ogolaado
Sufyaanow dhalinyaradu sida hadda uu sheegayo kane dhalinyaro badan baa tartamaysa shalay waxay ahaayeen dad waaweyn markaad eegtid 2013kii 2017kii dad waaweyn baa tartamaya hadda meel walba waxaad ku arkaysaa dhalinyaradii ama sida ha noqoto ama gobolka waqooyi bari ha noqoto miyaan lagu kalsoonaan karin haddiiba ballanqaadyadii hore laynkaga baxay dhalinyaradana inaad soo saartaan oo iyaga rajo wanaagsan iyo gorgortan aad la gashaan
wallaahi way adag tahay dhalinyartu maanta joogta inay ku kalsoonaadaan siyaasiyiinta uma muuqato hadda wax ay siyaasiga ay ku qancin karo af cidla inuu hayabay ula muuqataa waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ilaa hadda xataa cid ay u codayaan aan kala garanayn oo aan go-aansan anaa ka mid a yacnii waxay isleeyihiin haddaa kana codaysay haddaa kana codaysay waxay isma dhaantiyo dhasheed marka mugdigaas iyo walwalkaa badan baa jira dhalinyartu kalsooni badanna kuma qabaan baalkii waayo shaqalaan bay meesha la fadhiyaan waxa intaa u dheer sicir bararkii iyo inflationkii oo cirka maraya maciishadii wax walba cirka marta iyagoo shaqala-ana marka anugu waxaan aaminsanahay inaysan wax weyn soo kordhin hadda doorashada hadda la sheegayo oo wadan galayo anoo ku hadlaya magaca dhalinyaro badan oo aniga ila mid ah. Marka walaac badan baan ka muujinaynaa arrintaasi, kalsooni darana baana ku qabnaa siyaasiyiinta.
ugu dambeyntii cabdalla aadan ee kale muxuu yahay xalku haddii in ka badan 22 million oo dhalinyaro ay isdiiyeen ama dadweynaha ayba isdiiwaan geliyeen dhalinyaraduna 700 ama 60 lagu sheego, haddii aysan kalsooni qabin dhalinyaradu maxaa ku muuqda xalahan?
Horta dhibaatooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo runtii kacaakufka dunida oo dhan hadda way ka siman tahay. Xaalada waxaa lagu jiraa runtii aada u cakirin, adduunka oo dhan baana la wadaaga Kenya oo wax u gaara maaha. Ka bulsho ahaana annaga waxaan odhan karnaa sida muuqatay markii mar hore iyo door horeba aan doornay dad wax ku ool ah, aan u doornay weliba Nairobi xildhibaanada kasoo galay Soomaalida kale, markaan ka hadlayno dadka aan u doornay waxaan aragnaa waxqabadka ay ka qabteen, macnaha wadooyinka iyo nadaafadda iyo waxbarashada, waxaan aragnaa inay wax ka qabteen amnigii oo kale, runtii oo wax weyn ay ka qabteen. Xaqiiqo jirta weeye, macnaha shaqo la-aan inay jirto, laakiin haddii aan horey u ogeyn niman kasoo gala deegaanada iyo dowladda hoose oo kale, niman waaweyn oo waxba taraynin, waxaan aragnaa hadda kumaan kun oo dhalinyaro oo meel kasta kasoo gelaya. Marka haddii ninkii weynaa aanu ku kalsoonaan weynay, marka inaan ninki annaga naga mid ahaa nagu dhex jiray ina fahmay inaan doorano, waxaan u arkaa inay xal wanaagsan tahay. Qofka adiga fahmi kara dhibaatadaada ayaa xalkaaga iyo horumarkeenana ka shaqayn kara. Marka kaasaa mudan in maanta la doorto.
Ugu dambeyntii Sufiyaano, muxuu xalku yahay? See doorasho noocee ayaad rabtaa dadka, maadaama aad shaki weli kaaga jiro oo dhalinyarada xal ahaan aad u aragtaa dadka soo baxaya iyo qaabka doorasho la aamini karo inay dalka ka dhacdo?
Ugu horeyn, siyaasiyiintu waa inay ku baraarugaan walaac iyo welwalka dhalinyarta haysta, dabeetana ay kalsoonidaas dhisaan oo wax u qabtaan wax la taaban karo, ay xagga shaqada wax ka qabtaan, xagga ay ka qabtaan magaranaysaa nolosha dadka. Marka siyaasigu ma wuxuu soo raasadaa cod kadibna waa la waayaa, taleefkiisa lama qabta xataa. Marka arrintaas ha bedelaan, istaraatiijiyad cad la imaadaan, dhalinyarta waxay u ballanqaadeen ha uga dhabeeyaan, markaas waxaa imaan karta in dhalinyartu kalsooni badan ku qabato hadda kadib siyaasiga ay u qabaan inay intaa in ka badan kasii qayb qaataan doorashada oo usoo baxaan.
aad ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen cabdalla aadan kale oo ka mid ah dadka iyagu u ololeeya dhalinyarada xagga doorashooyinka iyo wacyigelinta, iyo Sufiyaan Siciid Xaaji oo ah macalin wax ka dhiga iskuulaadka Islii iyo weliba magaalada Nairobi. Doodii gaabnood intaa inoo joogto, intana markaa wadanka kulmi doono haddii ilaahay raali kale, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheer ayaana dhegeystayaal Nairobi noogu soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. gudaana dhegaystayaal idaacaddii galabta iyo wararka v o a intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulan dambe ama idaacadda tan xigtaynta aynu toddobada caawa isugu iman doono ka hor, waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.